Mataayo boqotti 25
guyyaa suni finni gubbaa akka dubru kudhanii taa'ibsee fudhatte abbaa fuudhaa arguudhaatti fakkaata. Shanqaroo ta'an gowwoota gowwooliin ta'an ibsee fudhatte ammoo dhadhaa bobeessaniin lakkifte qaroon ta'an waan dhadhaa itti naqan dhadhaa guutee fudhatte. Abbaan fuudhaa ture jennaan dubriitii ta'an muddee rafte. Halkan guddoo qoonqoon dhufte abbaan fuudhaa kana koota is argaa jedhan dubriitii kudhannaanu kaatee ibsee bobeeffatte. Gowwooliin ta'an waan qaroo ta'an hin jette dhadhaa nuu cobsa ibseen ta'een dhaamu jirti. Qaroon ta'an waan jetteen hiyyoo walti nuun ga'u beenaa bitadha. Gowwooliin ta'an dhadhaa dhibi bitachuu dhatte itti dhaabannaan abbaan fuudhaa dhufe. Dubritii kurfootaa ta'ani jilfuudhaa ol duute balbal cufan. Eegi suni dubritii gowwaan shanan ta'an dachaate. Aabboo aabboo balbal nuuban jette. Ammoo abbaan fuudhaa waan jedhe lakkisa ani fuul isan hin beeku eegadha duuba isan guyyaa fi hojja hin beettani. Gaafasi finni gubbaa aknam imaltu deemuu fedhuu ka hojjattuu fi yaamee waan qabcuuf harka warraat lakkisee jira. Inni namcuuf waan inni danda'u itti kenna. Tokshiliingi kunki 50 itti kenna. Kalameesso kunki 20 itti kenna. Kasadeesso kunki 10 itti kenne ka'ee itti dhaabate. Namichi kunki 50 itti kennan kaan dhaqee daldaleeni kunki 50 argate. Namichi kunki 20 itti kennan illeen akkasum kunki 20 argate. Ammoo namichi kunki 10 itti kennan kaan dhaqee boolqote horii kaan achi dhoosse. Abbaan hojjattuu ta'an guddo turee gaddeebi'ee heen sun cuf warra waliin tolche. Namichi kunki 50 itti kennan kaan dhufe kunki 50 itti kennani waan jedhe ati kunki 50 na kennite ilaali kunki 50 illee tana. Abbaa waan jedheen ak dhiiraa tolchite ati ak dansaa daldalte tanaaf ani waan guddoo harkaan keeti kenna kooti waliin gammanna. Namichi shilingi kunki 20 itti kennan kaan dhufe waan jedhe ati kunki 20 na kennite ilaali kunki 20 illee tana. Abbaan waan jedheen ak dhiiraa tolchite ati ak dansaa daldalte tanaaf ani waan guddoo harki keetit kenna kootti waliin gammanna jennaan. Namichi shilingi kunki 10 itti kennan kaan dhufe waan jedhe aabboo ani nin beeka akka ati nama hamaa ati waan hin oobriin murtee midhaan hin facaasin kodhootti galchita. Ani sodaadhe horii kan kee bool keessatti dhoosse. Ilaali horiin kan kee kana. Abbaan waan jedheen atin hojjattu hamtu ammallee laafa atin akkani waan hin oobriin muradhe midhaan hin facaasin kodhoo galchu hin beettayyu. Yoosi horii kiyya ol naa kaayuu malte akkanin hojja galee waan isiin dhalte waliin fudhadhu. Tanaaf horii suni isirraa fuudhaa. Namichi kunki 100 qabu kennaa. Wanti akkanaatiif namoo qabu itti daranii ammoo ka homaa hin qabne waan inni qabullee irra fuudhan. Hojjattu homaa hin baan tan dhagaa dukaan keessa albuusaa achitti boo'ee ilkaan qara. Guyyaa ilmi namaa guddinnu fiitiin dhufu malaa'ika cufu waliin inni barcuma guddinnu fi gubbaa taa'ee nami laftanaa cufti is duratti wal walda'a jennaan. Inni fuula lamatti gargari warra fo'a akkumtisituun re'uu fi hooliyyeef lallees gargari fo'atu. Hooliyyee harki mirgaa deebise lallees harki bitaachi deebisa. Duubayyuu waan hooliyyee harki mirgaatiin jedhu abbaan kiyyaa isan eebbise koota guddin haglaaf uumanii isanii midhaasan seena. Gaafaniin beel qabu beel na baaftanii anaa dheebu qabu dheebu na baaftanii anaa keessummaa na bulchitan anaa daar qabu daar na baaftan ani fayyadamnaan na qorqorattan na hidhanii jennaan dhuftanii na ilaaltan. Warri dhugaa duub waan jedhu Abbo, yom si belqabd arginan belsibam. Si debot, debu sibam. Yom si kesuma arginan sibulchin. Si darqabd arginan dar sibam. Si fayadab diyohan hidans kezjird silan. Ayu wanjedu, wan anisanitim, wan oboleyanti didik otanatol chitan, yayu nalle tol chitan. Dub wan warark bitat injed, nabira bada, isan abars wakak abdani, gari biddin damne bada, kashetanaf malaik esati bobesan, gafanin belik abu, bel nabasu diddan, kanin debode, debu nabasu diddan, gafanin kesumma, nabulchu diddan, kanin darkab, dar nabasu diddan, gafanin fayyadabe hidans kesdiru, nalalu diddan. Warri waan jedhuun, abbo, nu yoom takka si beel qabdu yookaan si dheebuu qabdu yookaan si keessummaa yookaan si daar qabdu yookaan si fayyaa dhabde yookaan si hidhaan keessa jiru argine si qarqaaru dinne. Inni waan jedhuun, dhuguma waan ani saniin jedhu, yoo isa warri didiqaa kan qarqaaru diddan, yaayyuu nalle qarqaaru diddan. War kana gargaar galiin dhumannee erganii war dhugaa gar jireenin dhumannee erganii.